Πάμε να συναντήσουμε τώρα τηλεφωνικά την κυρία Εύα Φούκα, πνευμονολόγο, διευθύντρια ΕΣΥ, υπεύθυνη κλινικής COVID από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κυρία Φούκα, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσουμε λιγάκι με το κλίμα όπως το ζείτε τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο. Έχετε πάρει μια ανάσα κυρία Φούκα?
Ναι, ευτυχώς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα τις τελευταίες εβδομάδες. Ανέλπιστα καλύτερα θα έλεγα, με την έννοια του ότι περιμέναμε αυτή τη βελτίωση λίγο αργότερα ή φαινωρίτερα από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Μάλλον οι εμβολιασμοί και η έλευση της άνοιξης και του καλοκαιριού έκαναν το μικρό θαύμα τους, ας το πούμε έτσι.
Πόσους νοσηλεύετε τώρα εσείς?
Αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε ένα σχετικά μικρό αριθμό ασθενών, κάτω από 30. Ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι...
Το Νοέμβρη, να ρωτήσω, το Νοέμβρη πόσους νοσηλεύατε?
Πάνω από 200.
Ναι, η διαφορά είναι τεράστια.
Είναι τεράστια. Και επίσης υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά στη βαρύτητα των νοσηλευόμενων ασθενών μας. Mm-hmm. Πλέον πρόκειται για στην συντριπτική πλειοψηφία για νεότερης ηλικίας άτομα, στα οποία η πρόγνωση είναι πάρα πολύ καλή. Πάνε καλύτερα δηλαδή, φυσικά, εντάξει, χρειάζονται νοσηλεία, θα φύγουν αρκετοί με οξυγόνο, αλλά δεν έχουμε την θνητότητα που είχαμε στο πρώτο διάστημα. Και αυτό είναι το... νομίζω το μεγαλύτερο.
Πολύ ενθαρρυντικά αυτά που μας λέτε. Ναι, αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά και χαίρομαι που το ακούω. Θέλω να σας ρωτήσω αν ξεκίνησαν να λειτουργούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, κυρία Φούκα. Κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν και οι παράπλευρες απώλειες που έχουν παρατηρηθεί όλον αυτόν τον καιρό, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνια νοσήματα ή δεν έχουν χρόνια νοσήματα, έχουν οξέα περιστατικά και απέφευγαν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια.
Ή δεν μπορούσαν να βρουν ραντεβού γιατί τα ιατρία ήταν κλειστά. Mm-hmm. Ορθώς, κατά τη γνώμη μου, στην οξία φάση, αλλά πέρα από την πανδημία του COVID και την τραγωδία που αυτή προκάλεσε, είχαμε και ένα παράλληλο εντός εισαγωγικών ή και εκτός, να το πω, δράμα για όλα τα άλλα περιστατικά χρόνια και οξέα, τα οποία χρειάζονταν και αυτά ιατρική βοήθεια και που δεν υπήρχε η δυνατότητα γιατί οι προτεραιότητες ήταν άλλες. Ωστόσο έχει τουλάχιστον ένα μήνα όπου δειλά-δειλά άνοιξαν τα εξωτερικά ιατρία. Στην αρχή φυσικά ακόμα τα ραντεβού δεν είναι στο... είναι με κάποιους περιορισμούς ο αριθμός τους, δεν είναι στο 100% της προ-πανδημίας η πληρότητα στα ραντεβού. Στην αρχή ο κόσμος και δεν γνώριζε οι ασθενείς μας και δίσταζαν να έρθουν τις πρώτες 1-2 εβδομάδες. Πλέον όμως υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση και πιστεύω ότι θα εξομαλυνθεί πλήρως η κατάσταση μέσα στο καλοκαίρι, ώστε και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι στερήθηκαν σε κάποιο βαθμό, γιατί για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, εμείς που έχουμε χρόνια ιατρία, το ιατρείο άσθματος, το ιατρείο της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, των διαμέσων νοσημάτων, τα ογκολογικά ιατρία, δεν έκλεισαν ποτέ. Δηλαδή πάντα υπήρχε μια επαφή με τους ασθενείς, είτε διαζώσεις όταν αυτό ήταν απολύτως απαραίτητο και φυσικά λαμβάνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις, αλλά και με άλλους τρόπους. Μας έδωσε η τεχνολογία τη δυνατότητα με την άειλη σταγογράφηση, με τα τηλεραντεβού, με τη...
να έχετε μία επαφή, να μην είναι αποκομμένη δηλαδή.
Μία επαφή, ναι. Αλλά δεν είναι το ίδιο.
Φυσικά δεν είναι
ούτε
το ίδιο.
Ούτε για τον γιατρό, ούτε για τον ασθενή.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και θα ξαναπάμε στην COVID-19. Αν εκτιμάτε, κυρία Φούκα, αν είχε οριστεί εξ αρχής στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις αποκλειστικά ένα νοσοκομείο COVID ή δύο νοσοκομεία, ή γινόταν όπως έκαναν στην Κίνα μέσα σε μια εβδομάδα νοσοκομείο, αν είχε οριστεί λοιπόν ένα νοσοκομείο αποκλειστικά για COVID στην Θεσσαλονίκη και όλα τα άλλα λειτουργούσαν με όλα τα άλλα περιστατικά, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί βέβαια ακόμα και δεν ξέρουμε ποιες είναι οι απώλειες σε νοσηρότητα και σε θνητότητα, πάντως είναι αυξημένες. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εκτίμησή σας. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα?
Δεν θα έφτανε αυτό. Δηλαδή δεν θα μπορούσε ένα νοσοκομείο με τα δεδομένα που έχουμε, τα νοσοκομεία της πόλης μας που έχουν μια συγκεκριμένη χωρητικότητα να καλύψει όλες τις ανάγκες COVID την περίοδο την πολύ δύσκολη που διανύσαμε. Έτσι, όταν σας είπα ότι το δικό μας νοσοκομείο είχε κατά περίπου 200 ίσως και παραπάνω σε, κάποιες εβδομάδες νοσηλευόμενους με COVID, και όλα τα άλλα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είχαν τέτοια νούμερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός, και έτσι είχε ξεκινήσει η πανδημία, είχε οριστεί το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ως σχεδόν αποκλειστικό νοσοκομείο COVID, κέντρο αναφοράς κλπ. Αμέσως έκλεισαν τα εξωτερικά τους ιατρία, τα πάντα, τα περισσότερα χειρουργία, σχεδόν όλες οι κλινικές κτλ. Αλλά δεν έφτασε αυτό το πράγμα. Ακολούθησε το δικό μας νοσοκομείο μέσα στο καλοκαίρι και σαν εξειδικευμένο πνευμονολογικό νοσοκομείο, και στην πορεία τα βλέπαμε κι εμείς, γιατί είχαμε επικοινωνία, ας πούμε, μέσω ΙΠΕ, είχαμε τα νοσοκομεία των δύο ΙΠΕ, επικοινωνούσαν μεταξύ τους, κάναμε και συσκέψεις για να μπορέσει το ένα νοσοκομείο να βοηθήσει το άλλο. Ωστόσο, υπήρχε τόσο μεγάλη ανάγκη για την νοσηλεία αυτών των ανθρώπων που δεν μπορούσε να καλυφθεί εκ των πραγμάτων από ένα νοσοκομείο. Οπότε ακολουθήθηκε μια μέση λύση. Λογικό, για να πω τώρα τη δική μου γνώμη.
Ναι, τη δική σας ρωτάω. Τη δική σας, τη δική σας.
Στον πόλεμο αντιμετωπίζεις την κάθε μάχη ξεχωριστά. Τότε έπρεπε να δοθούν λύσεις σε αυτά τα θέματα. Όταν υπήρχαν διασωληνωμένοι ασθενείς που φτάναμε να στέλνουμε εκτός νόμου.
Το δικό μας πλεονέκτημα, κυρία Φούκα, αν μου επιτρέπετε, ήταν ότι στο πρώτο κύμα της πανδημίας ήμασταν πολύ καλά, καλύτερα από πολλές χώρες. Ευχαριστώ. Και μπορούσαμε να οργανωθούμε, βεβαίως.
Ναι.
Και μπορούσαμε, είχαμε το χρόνο να οργανωθούμε.
Βέβαια.
Με αυτήν την έννοια το λέω.
Βέβαια.
Ωραία.
Βέβαια.
Πήρα την απάντησή σας. Θέλω να πάμε λιγάκι τώρα στους ασθενείς που φεύγουν από την κλινική σας. Ωστόσο ακούμε για long COVID, ακούμε για ανεπιθύμητες ενέργειες ή πράγματα τα οποία έχουν εγκατασταθεί στον οργανισμό αυτών που φεύγουν από το νοσοκομείο και έχουν για πολλούς μήνες διάφορα προβλήματα. Εσείς έχετε ιατρείο μετά COVID? Έρχονται οι ασθενείς δηλαδή που έφυγαν από εσάς σε εσάς να τους παρακολουθήσετε?
Βεβαίως. Υπάρχει παρακολούθηση και αυτή είναι και δυτή κιόλας. Δηλαδή υπάρχει και για τους ασθενείς που βγαίνουν απευθείας από το τμήμα COVID για διάφορους λόγους,
ναι,
και από την πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου, όπου κάποιοι από αυτούς χρειάζονται μια παράταση της νοσηλείας τους για διάφορα παθολογικά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της νόσου COVID, για κάποιο διάστημα μετά την αρνητικοποίησή τους. Όλοι αυτοί οι ασθενείς, εφόσον το επιθυμούν, τουλάχιστον για τους ασθενείς που έχουμε νοσηλεύσει, έτσι.
Ναι, ναι, αν τους το συστήνετε να είναι σε επαφή μαζί σας και να...
Οι περισσότεροι φεύγουν με το ραντεβού της επανεξέτασης. Μπορεί κάποιος να θέλει να τον κουράρει συνέχεια ο προσωπικός του γιατρός, είναι ελεύθερος. Ναι. Έτσι, αλλά υπάρχει διασύνδεση και υπάρχουν ιατρία και γιατροί που ασχολούνται με τη μακροχρόνια παρακολούθηση αυτών των ασθενών.
Έχετε ασθενείς που μπήκανε μήνες πριν και τους παρακολουθείτε ακόμα?
Βεβαίως,
δηλαδή.
Ναι.
Κυρίως πού αφήνει πρόβλημα, στους πνεύμονες?
Κοιτάξτε να δείτε, η νόσος COVID κυρίως προσβάλλει το πνεύμονα.
Ναι.
Όμως ένα ποσοστό ασθενών σημαντικό, υπάρχουν και εξωπνευμονικές εκδηλώσεις της νόσου, που σε κάποιους από αυτούς μπορεί να είναι και οι κύριες post-COVID μακροχρόνιες να δημιουργούν τα προβλήματα και την οσιρότητα. Εμείς φυσικά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα καρδιολογικά ή νευρολογικά μακροχρόνια προβλήματα των ασθενών.
Αυτονόητα.
Ωστόσο διαχειριζόμαστε και παρακολουθούμε στα μακροχρόνια τυχόν πνευμονολογικά προβλήματα που υπάρχουν. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι έχουμε και συγκεκριμένα πρωτόκολλα παρακολούθησης των ασθενών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θέλω όμως να πω κάτι για να μην δημιουργηθούν και λανθασμένες εντυπώσεις. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τι θα μείνει μακροχρόνια από αυτή την νόσο. Πιθανώς μετά από κάποιους μήνες,
ναι,
να υποχωρήσουν και να εξασθενήσουν, θα το δούμε. Γι' αυτό δεν παρακολουθούμε μακροχρόνια τους ασθενείς.
Mm-hmm.
Είναι πιθανό, βέβαια, με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε και από τα δικά μας δεδομένα, αλλά και από διεθνείς δημοσιεύσεις, ότι μία μειοψηφία, βέβαια, των ασθενών μας να έχουν και κάποιες χρόνιες ή και μόνιμες βλάβες από όλη αυτή την δυσάρεστη.
Αυτό μένει να το δούμε και δεν μπορεί κανείς να το εκτιμήσει από πριν.
Ναι, είναι λίγο νωρίς ακόμη φυσικά, για να εκτιμήσουμε το μέγεθος του προβλήματος.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Φούκα, για τις θρομβώσεις που παρατηρήθηκαν μετά τους εμβολιασμούς. Από τον εμβολιασμό επιπτώσεις στους πνεύμονες είχαμε? Υπήρχαν περιστατικά που ήρθαν στην κλινική σας με πνευμονολογικά προβλήματα που οφείλονταν στο εμβόλιο, σε κάποιο?
Όχι.
Από τα εμβόλια.
Όχι.
Όχι.
Τα προβλήματα, γενικώς οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τα εμβόλια για τον κορονοϊό, αλλά και γενικά, αλλά για τον κορονοϊό να μιλήσουμε τώρα, για να μην μπερδεύει το κοινό, διακρίνονται στις συχνές που είναι ήπιες και υποχωρούν με μια αυτοθεραπεία συντηρητική, ας το πούμε, ή με κάποια ήπια φαρμακευτική αγωγή, αναλγητικά κτλ. Και σε κάποιες σοβαρές. Ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών των σοβαρών είναι και τα θρομβωτικά επεισόδια. Υπάρχουν. Αυτό είναι τεκμηριωμένο, έχουν γνωμοδοτήσει επ' αυτού και οι ρυθμιστικές αρχές και έχουν γίνει και συστάσεις για συγκεκριμένα ηλικιακές ομάδες και γυναικών κυρίως. Και, οπότε είναι ένα θέμα αυτό. Σε εμάς προσωπικά δεν έχει τύχει ακόμα, από όσο τώρα έτσι μου έρχεται στο μυαλό, ένα τέτοιο περιστατικό θρόμβωσης. Όμως πανελλαδικά, με τα εκατομμύρια των εμβολιασμών που έχουν γίνει πλέον, υπάρχουν ορισμένα περιστατικά που εμφάνισαν αυτή την πολύ σοβαρή αλλά πολύ σπάνια επιπλοκή.
Μάλιστα. Πώς βλέπετε το άμεσο μέλλον? Πώς το βλέπετε να προχωράει το πράγμα στη χώρα μας, κυρία Φούκα? Φοβάστε ότι θα έχουμε και ένα τρίτο ή τέταρτο κύμα?
Κοιτάξτε τώρα, η εκτίμησή μου είναι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, για διάφορους λόγους, και γιατί προχωράνε και οι εμβολιασμοί και γενικά οι ιώσεις και ο κορονοϊός, από ό,τι φάνηκε και από την εμπειρία μας πέρυσι, αλλά και οι υγιεινείς δημόσεις δεν ευδοκιμούν, ας το πούμε έτσι, θεωρώ ότι θα έχουμε μια σχετική περίοδο ηρεμίας. Δεν ξέρω βέβαια τώρα με τις διακοπές, τις μετακινήσεις, τον πληθυσμό κτλ. Τι θα γίνει, όμως ό,τι και να γίνει, αυτό θα φανεί από το φθινόπωρο. Αυτό όμως που εκτιμούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την ασθένεια αυτή του COVID από διάφορες θέσεις, είναι ότι ακόμη και αν υπάρξει τέταρτο κύμα, που λογικά θα υπάρξουν περιστατικά COVID, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό πληθυσμού που δεν έχει εμβολιαστεί, έτσι να το ξεχνάμε αυτό, και τους δικούς του προσωπικούς λόγους. Σίγουρα όμως αυτό δεν θα είναι στην ένταση, σίγουρα, τέλος πάντων η εκτίμησή μας είναι ότι δεν θα είναι στην ένταση που ήταν τα προηγούμενα δύο κύματα.
Ναι. Άρα θα είναι, περιμένουμε ένα φθινόπωρο που θα είναι πιο ήπιο, έστω και αν έχουμε...
Θα είναι πιο ήπιο, αλλά στο χέρι μας είναι να είναι πολύ ήπιο. ή λιγότερο. Αυτό είναι στο χέρι μας.
Ναι, ναι.
Να πιστούν όλοι να κάνουν το εμβόλιο.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω ότι θα είναι η λύση.
Κυρία Φούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Καλά.
Καλό σας απόγευμα.
Επίσης.
Να είστε καλά και για τα όσα μας είπατε. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.